επικαιρότητα στην Πεμπτουσία. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
Και να είμαστε πάλι εδώ, στη γνώριμη ώρα μας, 2 με 3, σε επικαιρότητα, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σήμερα μια μεγάλη μέρα, 100 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου. Βεβαίως αυτή η μέρα είχε προγραμματιστεί να εορταστεί τελείως διαφορετικά από όλες τις εκκλησίες, Μητροπόλεις, Ιερές Μονές κλπ. Και κυρίως το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Να τιμήσει δηλαδή τον προστάτη Άγιο Νεκτάριο με διαφορετικό τελείως τρόπο. Όμως ξέρετε πολύ καλά όλοι σας ότι λόγω της πανδημίας, λόγω αυτής της μεγάλης μάστιγας, τα πράγματα άλλαξαν. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, γιατί βεβαίως προσευχηθήκαμε όλοι και παρακαλέσαμε τον Άγιο, καθένας με τον δικό του τρόπο. Και βεβαίως πάντα προσβλέπουμε και παρακαλούμε και για τις ευχές των ιεραρχών μας, των πατριαρχών μας. Και βεβαίως θέλω να πω εδώ ότι με ιδιαίτερη κατάνοιξη εορτάστηκε σήμερα 9 Νοεμβρίου η μνήμη του προστάτου, του παλέφα του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας Αγίου Ιεράρχου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, στο φερόνιμο παρεκκλήσι της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής Οσίου Σάββα του Ιεσμένου Αλεξανδρίας, εκεί δηλαδή όπου ο Άγιος Νεκτάριος έλαβε τον δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης του. Της ιεροσύνης αυτών του πρεσβυτέρου, έτσι. Βεβαίως να πούμε ότι της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταμιάθεος και κύριος Γερμανός, ενώ συμπροσευχόμενος από του Ιερού Βήματος ευρίσκεται ο Μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος Οβίτα. Και βεβαίως πρώτης απολύσεως ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος απίφθινε τον εορταστικό λόγο της ημέρας προς τιμή του Αγίου Νεκταρίου. Αναφέρθηκε στο πρόσωπο του Αγίου, την υπομονή του και το σπουδαίο έργο που άφησε ως ιερά παρακαταθήκη. Και εμείς βεβαίως έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Μακαριότατο Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριο Θεόδωρο. Και αφού τον ευχαριστήσω θερμά από τα βάθη της ψυχής μου που μας δίνει αυτή την ευλογία αυτή τη στιγμή να τον ακούμε όλοι και όλος ο Ελληνισμός, η Αυστραλία, η Αμερική και όλες τις χώρες αλλά και στην Ελλάδα. Μακαριότατε, ευλογείτε. Δεν σας ακούμε, μάλλον έπεσε η γραμμή, να προσπαθήσουμε να τον ξαναπάρουμε, τον Μακαριότατο, το παρακαλώ πολύ. Ωστόσο εγώ να πω δύο πράγματα σε σχέση με τη σημερινή ημέρα. Είναι μια μέρα που θεωρώ ότι όλοι πρέπει να προσευχηθούμε στον Άγιο. Ξέρουμε ότι ο Άγιος είναι θαυματουργός, ξέρουμε ότι κάνει θαύματα ακόμα και σήμερα. Αυτό νομίζω το γνωρίζουμε από όλες τις πλευρές. Υπάρχει ένα μοναστήρι στην Αίγινα που είναι παγκοσμίως γνωστό και βεβαίως εκεί πάρα πολλοί κόσμος, και κυρίως και από τα Βαλκάνια. Και ξέρω ότι περισσότερο και η Ρουμανία, θα έλεγα, επισκέπτεται το μοναστήρι και παρακαλάει τον Άγιο και προσεύχεται εκεί. Ο καθένας για το δικό του το πρόβλημα, έχει το δικό του το αίτημα, όπως ξέρουμε όλοι μας. Θέλω λοιπόν να επιστρέψω και να πω ότι ο Μακαριότατος στη σημερινή του, ομιλία, με ιδιαίτερη συγκίνηση, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Τριαδικό Θεό για την ευτυχή και ευλογημένη συγκυρία να συμπίπτει ο 100ος εορτασμός του Αγίου επί των ημερών της Πατριαρχίας του και τον παρακάλεσε θερμός να μην πάψει να πρεσβεύει στο φιλέσφλαχνο Κύριο για το πλήρωμα της Εκκλησίας. Και μάλιστα κλείνοντας τον λόγο του και αφού ευχήθηκε για την ταχεία εξάλληψη του κορονοϊού, μετέφερε ως πνευματικό βάλσαμο παρηγορία στις ψυχές των χριστιανών τις διαχρονικές συμβουλές του Ιερού Πατρός. Πάντα ο λόγος του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Αλεξανδρίας έτσι μας συγκινεί. Και βεβαίως πάντα θέλω να πω ότι έτσι έχει μια ξεχωριστή έτσι, θέση και στο πρακτορείο μας η δισογραφία που έρχεται από την Αφρική γενικότερα. Σήμερα λοιπόν με αφορμή αυτή την ημέρα θα έχουμε αρκετούς φιλοξενούμενους. Θέλω να πάρουμε λίγο μια μικρή ανάσα και αμέσως μετά να επανέλθουμε με την πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή που θέλουμε, ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι ο Μακαριότατος Πατριάρχης Αλεξανδρίας, γιατί θα τον βγάλουμε την Αλεξάνδρεια. Λοιπόν, να διακόψουμε λίγο αυτή την ωραία μελωδία, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, φαντάζομαι θυμάστε τα όσα είπαμε πριν, νωρίτερα, τον Μακαριότατο Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριο Θεόδωρο. Και είναι μεγάλη ευλογία και μεγάλη τιμή και τον ευχαριστούμε μέσα από την ψυχή μας και από την καρδιά μας που σήμερα κατάφερε να είναι μαζί μας στη ραδιοφωνική μας αυτή η κουβή. Μακαριότατε, ευλογείτε.
Καλή σας ημέρα και εγώ, Μαρία μου, βρίσκομαι στο Περβάζ εδώ στο Πατριαρχείο και ακούγοντας την πολίτικη κουζίνα είμαι στην Αλεξάνδρεια, την ελληνική, γεμάτο από αναμνήσεις, από ωραίες εικόνες από τον Άγιο Μασάβα σήμερα στο μοναστήρι μας, το ιστορικό, που γιορτάσαμε 100 χρόνια από την τίμηση του δικού μας Αγίου, του πονεμένου Αγίου, του Αγίου Νεκταρίου, για να δώσει κουράγιο σε όλες τις ψυχές που τόση ανάγκη έχουν μια σταλαγματιά αγάπης σε αυτές τις δύσκολες ημέρες και τα χρόνια που ήρθαν.
Εκεί όπου ο Άγιος Νεκτάριος έλαβε τον δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης του Πρεσβυτέρου, έτσι.
Ναι, αλλά Μαρία εδώ ήρθε τα νέο παλικάρι τότε από τη Χίο για να τον συστήσει ο Πατριάρχης Σοφρόνιος στην οικογένεια Χορέμι. Η οικογένεια Χορέμι είναι πλούσιοι έμποροι πάμβακος και καπνού και με πολλή αγάπη δέχονται να πληρώνουν τα δίδαχτρα ώστε ο πατήρ Νεκτάριος να μπορέσει να επιστρέψει στην Αθήνα, να σπουδάσει θεολογία και να ξαναέλθει κοντά μας εδώ στην Αλεξάνδρεια, στον Άγιο Σάββα και να ζήσει στο ταπεινό μας αλλά τόσο ιστορικό μοναστήρι του Άγιου Σάββα και εδώ να λάβει το δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης, να κηρύξει, να βοηθήσει πονεμένους ανθρώπους και να φύγει μετά για το Κάιρο για να λάβει το βαθμό του αρχιερέως και μάλιστα με τον τίτλο Πενταπόλεως της Κυριναϊκής. Έτσι λοιπόν σήμερα χαίρεται το Πατριαρχείο μας σε όλη την Αφρική που μετά από λίγο θα βρεθώ και πάλι κοντά τους, αγάλλονται και τιμούνε το δικό μας Άγιο, τον Άγιο της Υπομονής και της Αγάπης.
Και μάλιστα πρέπει να πούμε, μακαριότατε, ότι ο Άγιος λόγω της δράσης του υπέφερε ό,τι υπέφερε εκεί, έτσι, προκάλεσε αυτή την ζηλοφθονία και γι' αυτό βεβαίως κουβάλει, έτσι, είχε και αυτό τον σταυρό στους ώμους του μέχρι την τελευταία στιγμή.
Όπως είπα στο μήνυμά μου σήμερα, Μαρία,
το οποίο ήταν πολύ συγκινητικό και ευχαριστούμε για τα μηνύματα αυτά.
Ναι, είναι ο σταυρός της οικοφαντίας. Έχουμε το σταυρό της φτώχειας, έχουμε το σταυρό της ορφάνειας, έχουμε πολλούς σταυρούς. Ανάμεσά τους όμως μπορώ να πω λιγάκι πιο βαρύς, είναι ο σταυρός της οικοφαντίας και μάλιστα όταν είναι άδικα τότε γίνεται πιο βαρύς, αλλά ο Άγιος μας δίνει ελπίδα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί, που έχουν συκοφαντηθεί και να βλέπουν σαν παράδειγμα τον άνθρωπο της σιωπής, τον Άγιο, όπως είπα σήμερα, τον Άγιο μας Νεκτάριο, που όπως τον ονόμασε η συνείδηση του λαού μας, ο Άγιος του 20ου αιώνα.
Πόσο σημαντικό είναι, μακαριότατε, αυτό που μας περιγράψατε μόλις τώρα, δηλαδή ότι πολλές φορές και στην εκκλησιαστική ζωή να υπάρχουν προστριβές και να αντιμετωπίζουν.
Βέβαια, αυτό γιατί πάνω απ' όλα, Μαρία, όπως ξέρεις πολύ καλά, είμαστε ένας θεανθρώπινος οργανισμός. Είναι ο Θεός που ευλογεί, αλλά τον αποτελούν την Εκκλησία του άνθρωποι και αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές όταν δεν ζει μέσα ο Χριστός πραγματικά γίνονται αιτία να στενοχωρηθούν ή να συκοφαντηθούν άλλοι μέσα στον χώρο τον εκκλησιαστικό, μέσα στον χώρο της κοινωνίας, αλλά πάντα στο τέλος θα λάμψει η δικαιοσύνη και το δίκαιο.
Και μετά από τόσες δεκαετίες το Πατριαρχείο ζήτησε συγγνώμη όταν ήταν, νομίζω,
Βεβαίως, 80 χρόνια μετά.
Ναι, περίπου.
Ήταν του Πατριάρχου Μακαριστού Πέτρου. Εγώ τότε ήμουν Μητροπολίτης Καμερούν. Έφερα το εικόνισμά του για να ζητήσω με συγγνώμη του, ώστε να μην βαραίνει αυτή το άγχος και αυτή ο αναστεναγμός στο Πατριαρχείο μας. Και έφερα το εικόνισμα. Μου λέγει ο μακαριστός ο Πέτρος Θεόδωρε να το κάνουμε σήμερα και ήταν 15 Ιανουαρίου χωρίς να το γνωρίζουμε και ήταν η μέρα που γεννήθηκε, η μέρα που έγινε ιερέας, η μέρα που χειροτονήθηκε επίσκοπος. Έτσι λοιπόν αυτό το εικόνισμα το ιστορικό το είχα φέρει στην Αθήνα να κάνουμε αντίγραφα για να το δώσω σε όλο τον κόσμο και σε στιγμές πόνου, δυστυχίας, απογοήτευσης, να το βλέπουν και να παίρνουν κουράγιο ότι πάντα στη ζωή μας θα υπάρχουν αυτά τα φωτεινά μονοπάτια, τα φωτεινά παραδείγματα.
Μια πολύ ευλογημένη κίνηση από πλευράς Πατριαρχείου, η αλήθεια είναι, η οποία έμεινε στην ιστορία βεβαίως. Τι σημαίνει, μακαριότατε, αυτή η κίνηση που έκανε το Πατριαρχείο μας, τι σημαίνει έτσι για την Εκκλησία μας?
Σημαίνει μια χειρονομία σεμνότητος και ταπείνωσης. Δύσκολες φορές, όπως βλέπετε και ο Πάπας της Ρώμης, Μαρία, πολλές φορές ζητάει συγγνώμη για τις σταυροφορίες, ζητάει συγγνώμη για κακά που έκαναν εκείνες οι εποχές τις, του, στις δύσκολες εποχές του καθολικισμού. Και αυτό δείχνει μεγάλο μεγαλείο από τον μακαριστό μας Πέτρο του να συντάξουμε αυτό το κείμενο. Ο Άγιος βέβαια είναι Άγιος, δεν περίμενα από εμάς να ζητήσουμε συγγνώμη, η αγιότητα καλύπτει τα πάντα, αλλά ήταν μια χειρονομία σεμνή, όμορφη, αγιασμένη προς τον Άγιο, ώστε το Πατριαρχείο μας να πορεύεται στον δρόμο της αγάπης και της ειρήνης, αλλά και της Ιεραποστολής, μια που μπροστά μας πολύ καλά, Μαρία, αν το ξέρεις, απλώνεται μια απέραντη ήπειρος της Αφρικής, ήπειρος του μέλλοντος, σε αυτή που μετά μία εβδομάδα θα ευρεθώ για να δώσω κουράγιο εν μέσω πανδημίας και σε αυτούς τους ανθρώπους.
Και ήταν και μία κίνηση, θα έλεγα, μακριότατε παραδειγματική, αυτή η κίνηση του Πατριαρχείου, διότι δηλώνει και την ταπεινότητα, όπως είπατε, και τη σεμνότητα.
Η ταπεινότητα είναι μεγάλο πράγμα να ξέρεις τη ζωή σου να ζητάς συγγνώμη. Είναι μεγάλο πράγμα στη ζωή σου να παραδέχεσαι τα σφάλματά σου, να λες συγγνώμη, να δείτε συγχώρεση, να ζητά συγχώρεση και η ζωή προχωράει.
Και αυτή τη στιγμή έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, θεωρώ, αυτή η πράξη, όταν προέρχεται από έναν θεσμό όπως είναι το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας.
Ένα παλέφατο Πατριαρχείο 2.000 χρόνια με την Αλεξάνδρειά μας, την ελληνική, με τα σχολεία μας και το Καϊρό μας, που είναι δύο πυλώνες πολύ ισχυροί. Και πάνω απ' όλα, Μαρία, όπως έχω τονίσει και το ξέρεις πολύ καλά, η Μεσόγειος θάλασσα, αυτή η γαλανή θάλασσα, που την έχω κηρύξει θάλασσα ειρήνης και δικαιοσύνης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.
Και θέλω να πω ότι, όπως το είπατε νομίζω και εσείς σήμερα στην ομιλία σας, ότι είναι μια ευλογημένη συγκυρία να συμπίπτει ο εκατοστός εορτασμός του Αγίου επί των ημερών της Πατριαρχίας σας.
Γιατί από παιδί μικρό αγαπούσα στην Κρήτη, μετά στην Αλικαρνασσό, στο προσφυγικό προάστιό μας, την πιο φτωχογειτονιά εκεί έχουμε τον
την οποία
Άγιο,
την ξέρω καλά και εγώ βεβαίως.
Δίπλα από τις φυλακές και κυρίως θεωρώ μεγάλη ευγνωμοσύνη που σπούδασα στη Ριζάριο όταν η μητέρα την Κλεοπάτρα με πήγε στη Ριζάριο. Θυμάμαι τότε μικρό παιδί από την Κρήτη, όταν μπήκα στην εκκλησία ήταν μια εικόνα του Αγίου Νεκταρίου και εγώ αυτή τη θέση διάλεξα κάθε Κυριακή, κάθε ημέρα όταν κάναμε την ακολουθία και πάντα του έλεγα «Άγιε μου, βοήθησέ με να σε υπηρετήσω χωρίς Μαρία ποτέ, μα ποτέ να έχω στο μυαλό μου ότι θα ερχόμουν στο Πατριαρχείο και μην ξεχνάς ότι στον τίτλο μου τον μεγάλο αναφέρεται «Λιβύης πενταπόλεως Αιθιοπίας, πάσης της Αιγύπτου και πάσης Αφρικής». Όλα αυτά είναι ένα θαύμα. Θα ήθελα, Μαρία μου, να δώσω ένα μήνυμα ευλογία σε όλους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που παρακολουθείτε τον ταπεινό μας αγώνα, ένα αγώνα ειρήνης προς όλους τους λαούς που διατημένομαι, αλλά θέλω να απευθυνθώ στα αδέλφια μου τους Έλληνες πάλι εν μέσω πανδημίας. Ξέρω ότι εκλείστηκαν και πάλι στα σπίτια, αλλά θα περάσουν δύσκολες ημέρες, ας ανοίξουμε τις καρδιές τους, ας γνωρίσει ο καθένας τον εαυτό μας μέσα, να πάρει κουράγιο για να συνεχίσουμε, γιατί η ζωή συνεχίζεται.
Μακαριότατε, η κατάσταση εκεί τώρα στην Αίγυπτο,
δόξα
στην Αλεξάνδρεια, πώς είναι?
Δεν έχουμε τόσα πολλά κρούσματα όπως σε άλλα μέρη, διότι η Μαρία μας βοηθάει ο πολύ ζεστός καιρός. Αυτός ο πολύ ζεστός ήλιος βοηθάει πάρα πολύ, οι άνθρωποι προσέχουν και ο πρόεδρος μας τώρα ο Σίση έχει βάλει διάγγελμα και νομίζω ότι πολύ σύντομα μετά τις 10 θα κλείνουν τα καταστήματα, οι καφετέρες, γιατί η ζωή στην Αίγυπτο δεν σταματάει, ξεκινάει αργά το πρωί και όλο το βράδυ σχεδόν δεν σταματάει ούτε ένα λεπτό.
Και οι ιερές ακολουθίες τελούνται κανονικά στους ναούς?
Σε εμάς τελούνται κανονικά, γιατί δεν έχουμε απαγορευτικό τίποτα. Και έτσι και χθες πήγαμε στην Ιμπραϊνία, σήμερα στον Άγιο μας Νεκτάριο. προς το παρόν δεν έχουμε κάποια δέσμευση.
Και θέλω να πω εδώ κάτι, να το πω έτσι, να το ακούσουν οι ακροατές μας και στην Ομογένεια και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μας ακούει αυτή τη στιγμή. Επειδή εγώ έτσι έχω μια πολύ συχνή επαφή με τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες που έχετε στην Αφρική. Τους, έτσι τους έχουμε μια αγάπη ιδιαίτερη εξαιτίας σας και εξαιτίας του έργου σας. Μας λένε πάντα, και αυτό μας συγκινεί, ότι σαν πατέρας πραγματικά, και όχι ως πατριάρχης, όχι ως θεσμός, αλλά ως πατέρας, επικοινωνείτε διαρκώς μαζί τους και τους δίνετε κουράγιο. Για να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία.
Είναι αδέλφια μου, πάνω απ' όλα είναι τα παιδιά μου και τους επικοινωνώ με τον καθένα χωριστά, γιατί ξέρω κάνανε θυσία. Αφήσανε πατέρα, μητέρα, σπίτια, τις πατρίδες τους για να έρθουν να υπηρετήσουν πια τη Μαύρη Ήπειρο.
Έτσι,
έτσι τους δίδω κουράγιο και θα τα ξεπεράσουν.
Και να πούμε...
Ήθελα, Μαρία μου, ναι. Να είπε μάλλη μάλλη.
Και να πούμε, μακαριότατε, ότι οι Ιεραπόστολοι στην Αφρική, τα παιδιά σας, όπως είπατε πριν, έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο έναν κορονοϊό που τώρα ξαφνικά ήρθε στον υπόλοιπο κόσμο και έχουμε τρομοκρατηθεί, αλλά περισσότερες ασθένειες.
Έχουμε την έμπολα, έχουμε το ΑΕΙ. Αυτή τη στιγμή επικοινωνούσα με τον επίσκοπό μας στον πρόδρομο στη Μαδαγκασκάρη, που βρέθηκε σε ένα ψαροκάικο για να μπορέσει να περάσει στα πέναντι νησιά. Παρολίγο να έχουν μεγάλη θαλασσοταραχή να γυρίσουν. Θέλω να σου πω, Μαρία μου, ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, αλλά η καρδιά μας είναι τόσο μεγάλη για να αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Μα πάνω απ' όλα μια σταυματιά, όπως λέγω, αγάπης, ελπίδας.
Εμείς να πούμε ότι είμαστε πολύ περηφανοί και νιώθουμε ευλογημένοι βεβαίως. Και ας ακουστεί έτσι περίεργο που κατάγεστε καταρχήν από την Κρήτη και είμαστε συντοπίτες.
Σε ευχαριστώ, Μαρία.
Εγώ προσωπικά. Όχι, να μην ευγνωμονείτε. Να εύχεστε.
Κάθε φορά το λόγο στο καλό, όχι για μένα, γι' αυτό το ταπεινό έργο. Πίστεψε με, Μαρία μου, αξίζει.
Μα το είδαμε από κοντά, μακαριότατε, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι ήρθαμε εκεί και το είδαμε από κοντά και βλέπουμε τον αγώνα σας και τις αγωνίες σας βλέπουμε.
Ευχαριστώ και πάλι. Χρόνια πολλά και ο Άγιος Νεκτάριος.
Να είστε καλά. Να έχουμε την ευχή σας και θέλω κλείνοντας, μακαριότατε, θέλω κλείνοντας να πείτε στον κόσμο ποια έτσι από τα χαρακτηριστικά του Αγίου Νεκταρίου ξεχωρίζετε, εσείς κρατάτε και θα τα προτείνετε.
Που είπα, η υπομονή του, η μεγάλη υπομονή και κυρίως η σιωπή του. Ζούμε σε μια εποχή που μας αρέσει, Μαρία, να λέμε πάρα πολλά, να δίδουμε απαντήσεις σε όλα τα θέματα, είτε είναι δικά μας είτε όχι. Ο Άγιος είχε αυτό το μεγάλο χάρισμα τη σιωπή, είχε μέσα από τη σιωπή δίδει απαντήσεις πολλές φορές σε μεγάλα θέματα. Έτσι λοιπόν να αγαπήσουμε τη σιωπή περισσότερο, την προσευχή και να δούμε εσωτερικά τον εαυτό μας και πάνω απ' όλα την μεγάλη του υπομονή, αλλά κυρίως τον γλυκασμό των λόγων του που σταλάσσουν παρηγοριά σε πονεμένες ψυχές, σε άρρωστες ψυχές, το κρεβάτι του πόνου, στη φτώχεια που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στα οικογενειακά προβλήματα, και ας δούμε μια μικρή φωτίτσα τον Άγιό μας, τον Άγιο του αιώνα μας.
Μακαριότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ
να έχουμε την ευχή σας. Ο Άγιος να σας προστατεύει πάντα σε κάθε σας βήμα. Να είστε καλά, την ευχή σας. Την ευχή σας. Ήταν λοιπόν ο Μακαριότατος Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος. Βλέπω εδώ, μου έχετε στείλει στην επικοινωνία που έχουμε πολλά μηνύματα και από την Αυστραλία και την Αμερική. Με ρωτάτε πολλά για την ταινία. Περιμένετε, μην βιάζεστε, θα τα πούμε και για την ταινία. Λοιπόν, ο Μακαριότατος λοιπόν Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος, τον οποίο είχαμε συναντηθεί και πρόσφατα όταν πραγματοποιήσαμε μια αποστολή στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια. Πάντα ήταν λίγο ανάμεσα στον πρώτο αγγλισμό με τον δεύτερο. Είδαμε για άλλη μια φορά το έργο, το Ιεραποστολικό, που κάνει αυτό το Πατριαρχείο, το Παλέφατο Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας στην Αφρική. Μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί Ιεραπόστολοι αυτή τη στιγμή, οι οποίοι προέρχονται από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, βρίσκονται σε διάφορες χώρες της Αφρικής με πολύ σπουδαίο έργο, χτίζοντας σχολεία, χτίζοντας σπίτια, δημιουργώντας συνθήκες σε φτωχούς ανθρώπους, όπως ξέρουμε ότι είναι οι περισσότεροι Αφρικανοί, ώστε να έχουν και τροφή και νερό, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο. Αυτό δηλαδή που εμείς έχουμε εδώ σε μεγάλη έτσι, ευχέρεια και το βρίσκουμε εκεί, το ψάχνουν, περπατούν τρεις ώρες ολόκληρες για να μπορέσουν να πάρουν μια κανάτα νερό από κάπου. Αυτό λοιπόν το έργο το στηρίζει πάρα πολύ το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και προσωπικά ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο οποίος και εκείνος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από προσφυγική οικογένεια. Τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, ξέρουμε τις ευαισθησίες του, όμως επειδή ο Μακαριότατος Πατριάρχης ήταν και ο πρώτος ο οποίος έδωσε και ευλογία για αυτή την υπέροχη ταινία που θα δούμε κάποια στιγμή στους κινηματογράφους, το Man of God, ο άνθρωπος του Θεού, μια ταινία η οποία έχει ήδη συγκινήσει από τα γυρίσματά της κιόλας, παρακολουθήσαμε κάποια από αυτά και θεωρούμε ότι θα έρθει η στιγμή που θα μπορείτε κι εσείς να παρακολουθήσετε αυτή την ταινία, ο άνθρωπος του Θεού, την πολύ αναμενόμενη ταινία σε Ελλάδα και εξωτερικό, μια ταινία της Γελένα Πόποβιτς, η οποία είναι για το βίο του Αγίου Νεκταρίου και η οποία βεβαίως αποκαλύπτει την επίσημη αφίσα της σήμερα, με αφορμή τη σημερινή επέτειο των 100 χρόνων από την κοίμηση του Αγίου του αιώνα μας, και ανανεώνει το 2021 το ραντεβού της με το κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες, διότι όλοι γνωρίζετε δυστυχώς ότι ο κορονοϊός μας πήγε όλους πίσω και πόσο μάλλον τον κινηματογράφο. Στη τηλεφωνική μας λοιπόν γραμμή αυτή τη στιγμή έχουμε την κυρία Σουγκανίδου Ειρήνη, η οποία είναι πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος εταιρείας παραγωγής Feel Good, η οποία εταιρεία βεβαίως έχει αναλάβει και την διανομή της ταινίας σε Ελλάδα και Κύπρο. Κυρία Σουγκανίδου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την υπομονή να μας περιμένετε και να είστε μαζί μας σήμερα σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία.
Χαρά δική μου.
Και θέλω να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από Αυστραλία, Αμερική, από Έλληνες ομογενείς και στη Ρωσία και όχι μόνο, οι οποίοι ρωτούν για αυτή την ταινία, διότι όλοι περιμέναν ότι σήμερα θα γινόταν κάποια επίσημη παρουσίαση και νομίζω ότι ήταν πραγματικά επίκαιρο να σας έχουμε στην γραμμή μας στην τηλεφωνική.
Χαίρομαι πολύ για το ενδιαφέρον που ήδη υπάρχει. Και είμαι σίγουρη και εγώ ότι όταν πια οι συνθήκες μας το επιτρέψουν, διότι είχαμε αρχικά προγραμματίσει πράγματι να βγάλουμε την ταινία αρχές Δεκέμβρη στην Ελλάδα και στη συνέχεια στο εξωτερικό, η πανδημία έχει μεταθέσει πολλές κινηματογραφικές ταινίες και τη δική μας για το 2021. Ακριβή ημερομηνία δεν μπορούμε ακόμα να ορίσουμε, αν δεν δούμε λίγο πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην αγορά. Mm-hmm. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα είναι μια ταινία που θα αγκαλιαστεί από το σύνολο του κόσμου, έχοντας την δει πια. Το ξέραμε, το ελπίζαμε, το αισθανόμασταν από το σενάριο. Τώρα πια όμως το γνωρίζουμε έχοντας δει την ταινία ολοκληρωμένη. Και είμαι πάρα πολύ πραγματικά χαρούμενη που η Feel Good είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει τη διανομή της και θα έχουμε την χαρά όχι μόνο να κάνουμε διανομή μια ταινία που εμπορικά θα πάει καλά, αλλά μια ταινία που θα ειλικρινά βοηθήσει τον κόσμο να βρει την πίστη, την ελπίδα που τόσο του λείπει με αυτές τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνουμε. Mm-hmm.
Προηγουμένως μας είπατε ότι βλέποντας και την ταινία καταλάβατε τη δυναμική που θα έχει στον κόσμο και αυτό είναι γεγονός. Θέλω να πω το εξής, ότι είναι μια ταινία η οποία δεν έχει απλά δυνατά σημεία. Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει ποια είναι άραγε τα δυνατά σημεία της ταινίας αυτής, θα μπορούσα να σας ρωτήσω. Αλλά θα έλεγα ότι αυτή η ταινία νομίζω ότι έχει μόνο δυνατά σημεία.
Έτσι είναι. Έτσι
έχει μόνο δυνατά σημεία.
Και αυτό είναι κάτι που την ακολουθεί από την αρχή της σύλληψής της ως ιδέα και στην εκτέλεσή της. Είναι εντυπωσιακό το πόσο σημαντικοί Έλληνες αλλά και ξένοι καλλιτεχνικοί συντελεστές θέλησαν να συνδεθούν μαζί της. Είτε αυτός είναι ο Μίκη Ρούρκ, είτε αυτός είναι ο Αλεξάνδερ Πετρόφ που είναι ένας σπουδαίος Ρώσος ηθοποιός. Οι δικοί μας Έλληνες, έτσι, με τον
πρώτο. Φοβερές ερμηνείες έχουμε σε αυτή την ταινία.
Εξαιρετικές ερμηνείες από όλους τους ηθοποιούς. Τη μουσική της ταινίας που είχε κάνει ο Σμπίγνεφ Πράισνερ, που είναι από τους σπουδαιότερους συνθέτες κινηματογραφικών ταινιών, συνεργάτης.
Βραβευμένος, πολύ βραβευμένος.
Ακριβώς. Είναι λοιπόν μια ταινία που με το περιεχόμενό της έχει φέρει κοντά μια μεγάλη ομάδα ικανών, εξαιρετικών Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνικών συντελεστών και αυτό στη σύνθεσή της έχει πραγματικά απογειώσει την ταινία ερμηνευτικά. Και εικαστικά είναι μια ταινία που για κάποιο λόγο μάλλον έμελε να γίνει αυτή την περίοδο. Νομίζω χρειαζόταν.
Και όπως η ζωή του Αγίου, θα έλεγα εγώ, επιτρέψτε μου να κάνω έτσι αυτό το συνειρμό και συνδυασμό καταστάσεων, όπως η ζωή του Αγίου ήταν γεμάτη αγωνίες, γεμάτη πειρασμούς, δυσκολίες, έτσι, η οποία ζωή του φαίνεται βέβαια σε αυτήν την ταινία. Όπως λοιπόν η ζωή του Αγίου ήταν μια ζωή ταλαιπωρημένη, έτσι νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μεγάλος πειρασμός που λέγεται κορονοϊός και δεν μπορούμε να δούμε την ταινία στην ώρα της όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά.
Αλλά,
Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Αντιθέτως, σημαίνει πάρα πολλά, διότι έτσι ο κόσμος θα μάθει περισσότερο για την ταινία και θα δει, έτσι, νομίζω θα έχει πολύ προσμονή να την δει, γιατί αξίζει κανείς να καθίσει ή σιωπηρά σε μια θέση και να παρακολουθήσει τη ζωή του Αγίου μέσα από αυτές τις φοβερές ερμηνείες. Επίσης, θέλω να πω το εξής, ότι μέσα σε αυτή την ταινία παρουσιάζονται τα κυριότερα, έτσι θα έλεγα, σημεία της ζωής του Αγίου Νεκταρίου, οι κομβικά σημεία, κομβικούς χρόνους παρουσιάζουμε μέσα σε αυτή την ταινία μέσω του ηθοποιούς και το σενάριο αυτό της Γελένας Πόποβιτς. Και βλέπουμε πάρα πολύ την ταπεινότητα πώς, έτσι, αυτού του ανθρώπου, πώς βγαίνει προς τα έξω. Ένα χαρακτηριστικό που θα έλεγα, μάλλον το χαρακτηριστικό της ταπεινότητας και της υπομονής. Δύο χαρακτηριστικά που νομίζω ότι πρέπει η κοινωνία μας να τα έχει σήμερα για να μπορεί να αντέξει αυτές τις δυσκολίες. Τι λέτε κι εσείς που είστε μέσα στον κόσμο και στα κινηματογραφικά?
Απολύτως συμφωνώ. Συμφωνώ και για την αγωνία και την περιπέτεια, διότι μην ξεχνάμε ότι είναι μια ταινία που ξεκίνησε εν μέσω πανδημίας τα γυρίσματά της. Χρειάστηκε να διακόψει και να ξανασυνεχίσουν τα γυρίσματα το Σεπτέμβριο. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ μεγάλες αγωνίες και ο συντονισμός και με τους συνεργάτες του εξωτερικού για να μπορέσουν να ταξιδέψουν ήταν ένα μικρό θαύμα το ότι η ταινία αυτή κατάφερε να ολοκληρωθεί. Ήταν μία από τις ελάχιστες ταινίες που μπόρεσαν να ολοκληρωθούν με σούσεις της πανδημίας αφενός. Αφετέρου, αυτά τα δύο στοιχεία που είπατε, μαζί και με την πολύ ωραία επισήμανση που έκανε για τον Άγιο ο Σεβασμιότατος πριν που άκουσα, δηλαδή της σιωπής, ότι έχει σημασία κάποιες φορές πέρα από την υπομονή και την καρτερία, αλλά και αυτή η σιωπή, να ακούσουμε λίγο τον εαυτό μας με αφορμή όλα αυτά τα οποία μας αναγκάζει η πανδημία να ζήσουμε, να μείνουμε έξω από τους κανονικούς ρυθμούς, και η ταινία τα προβάλλει με ένα πολύ ουσιαστικό τρόπο. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι μια ταινία που δεν αφορά μόνο τους πιστούς, δεν είναι μια ταινία που αφορά ένα ειδικό κοινό που παρακολουθεί τα της Εκκλησίας, είναι μια ταινία που αφορά όλο τον κόσμο.
Είναι και τους νέους, να πούμε, και τους νέους.
Και τους νέους. Είναι μια ταινία εμπνευστική για όλα αυτά τα οποία ζούμε και δεν υπάρχει ένας εξοραϊσμός και μια δειλία στο να παρουσιαστούν και τα κακό κείμενα, έτσι, γιατί η ζωή τα έχει και
τα οποία τα βλέπουμε μέσα στην ταινία. Βλέπουμε δηλαδή τις πλεκτάνες που στήθηκαν και χτίστηκαν για τον ίδιο τον Άγιο. Ακριβώς. Κάτι το οποίο το συναντούμε στην καθημερινότητά μας, στις δουλειές μας, στην κοινωνία γενικότερα.
Ακριβώς. Οπότε υπάρχει μια ταύτιση και δεν είναι απλά η ιστορία ενός μακριά από εμάς Αγίου, ενώ ενός άπιαστου χαρακτήρα που κανένας μας δεν θα μπορούσε επειδή είναι Άγιος να συνδεθεί. Η ταινία λοιπόν βγάζει ανθρώπινα όλα μας τα πάθη, όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχουν ο καθένας στην προσωπική του ζωή, στη δουλειά του, και μας δίνει την έμπνευση και την ελπίδα και την παρηγοριά που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε.
Περιμένουμε πολλά από αυτή την ταινία, κυρία Σουγκανίδου.
Όλοι μας.
Έτσι
όλοι
θέλω
μας.
Να πω. Και επειδή έχω έτσι και μια εμπειρία, έτσι, και όπως είπαμε πριν, και από τα γυρίσματα και από τους συντελεστές, θα ήθελα πάρα πολύ ο κόσμος να μπορούσε να δει κάποιες σκηνές πραγματικά από την ταινία για να καταλάβει τι σημαίνει αυτή η ταινία. Όταν θα βγει στους κινηματογράφους, θεωρώ ότι θα είναι μια παραγωγή η οποία θα φέρει πάρα πολύ κόσμο στις αίθουσες και θα φέρει πάρα πολύ κόσμο κοντά στη ζωή αυτού του Αγίου, του τόσο αγαπητού Αγίου, παγκοσμίως θα έλεγα. Έτσι. Αλλά νομίζω μέσα από αυτή την ιστορία θα μπορέσουμε πολλοί που δεν ξέρουν τον Άγιο να έρθουν περισσότερο κοντά του και να εμπνευστούν από τη ζωή του.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι θα μπορέσουμε, ολοκληρώνουμε τώρα το τρέιλερ της ταινίας, οπότε πριν το τέλος του χρόνου θα πάρει ο κόσμος μια μικρή γεύση όλων όσων λέμε τώρα εμείς προφορικά, αλλά βλέποντας από το τρέιλερ μια τέτοια πρόγευση όλων αυτών που συζητήσαμε, νομίζω ότι θα μπορέσει ο κόσμος να συμφωνήσει μαζί μας για το τι θα είναι αυτή η ταινία το 2021, όταν με το καλό καταφέρουμε να βγει.
Και πριν σας ευχαριστήσω πολύ και να σας αποχαιρετήσω, θέλω λίγο να κάνουμε έτσι μια παρένθεση να βάλουμε και να πούμε λίγο για τη συμμετοχή του Μίκη Ρούρουκ, ενός διεθνούς αστέρα, χολιγουτιανού αστέρα, ο οποίος μας έχει συνηθίσει βεβαίως σε διαφορετικούς ρόλους, αλλά αυτό είναι τελικά ηθοποιός. Αλλά τον είδαμε, μάλλον δεν τον είδε ο κόσμος και δεν θα τον δει ακόμα, αλλά τον είδαμε εμείς, ας πούμε, σε κάποιες σκηνές, να αγκαλιάζει αυτό το ρόλο του παράλυτου, να παίζει, δηλαδή να υποδίεται το ρόλο του παράλυτου δίπλα στον Άγιο Νεκτάριο στο νοσοκομείο αυτό, με έναν ιδιαίτερο, θα έλεγα, μια ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση, η οποία από ό,τι έμαθα συγκίνησε πάρα πολύ και τους τεχνικούς του γυρίσματος και τη σκηνοθέτη και τους πάντες. Δηλαδή ο Μίκη Ρούρκ σε αυτή την ταινία για τον Άγιο Νεκτάριο νομίζω θα είναι μια αποκάλυψη.
Αυτή είναι η σωστή λέξη, είναι μια αποκάλυψη. Όλη του ερμηνεία έχει μια εντυπωσιακή πνευματικότητα. Είναι σε ένα ρόλο που είναι πολύ σημαντικός για την ταινία, μικρός αλλά πάρα πολύ σημαντικός, και ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος δέχτηκε να έρθει και να ταξιδέψει και μέσα σε όλη αυτή την πανδημία και τα προβλήματα, ακριβώς για να τον υποδηθεί, αλλά και ο τρόπος που τελικά το έκανε, είναι μια αποκάλυψη.
Και αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ταινία, να πάει καλά η ταινία για να μπορεί ο κόσμος να εμπνευστεί από τη ζωή του Αγίου. Για μένα αυτή θα είναι η επιτυχία της ταινίας.
Θα είναι η επιτυχία όλων μας.
Και αυτό το κλέβω λίγο, γιατί πριν από λίγους μήνες είχα μια επαφή και μια συνέντευξη με τον Σεβασμιότητα, τον Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Αιγίνης κύριο Εφραίμ, τον οποίο τον έχω τώρα και στη τηλεφωνική μου γραμμή και θα τον ακούσω μόλις σας αποχαιρετήσω. Να σας πω μόνο ότι είχε πει ο Σεβασμιότητας τότε ότι η ευχή μου είναι ότι ακόμα και οι ηθοποιοί, οι οποίοι υποδίονται τέτοιους ρόλους μέσα σε τέτοιες ταινίες, αυτό που ουσιαστικά περιμένουμε και ευχόμαστε όλοι είναι να εμπνέονται και από τη ζωή αυτών των Αγίων, για να μπορούν να βάζουν άλλους στόχους αργότερα και στη ζωή τους. Να γινόμαστε, λέει, και λίγο καλύτεροι άνθρωποι μέσα από αυτές τις ιστορίες.
Αυτό είναι σπουδαίο, και η τέχνη και ο κινηματογράφος αυτό μπορεί να το πετύχει. Είναι ένα μέσο πολύ αποτελεσματικό για να μπορέσει όλο αυτό το οποίο περιγράψατε να περάσει στις καρδιές και στις ψυχές του κόσμου που τόσο χρειάζεται.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σουγκανίδου.
Να είστε
καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν λοιπόν η κυρία Σουγκανίδου Ειρήνη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Εταιρείας Παραγωγής Feel Good, η οποία έχει την ευθύνη της διανομής της ταινίας του Man of God, της ζωής του Αγίου Νεκταρίου. Πριν από λίγο ακούσαμε και τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, τον κύριο Θεόδωρο, ο οποίος βγήκε τηλεφωνικά ζωντανά από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας στην Αίγυπτο και μίλησε και εκείνος για τον Άγιο. Και τώρα βεβαίως έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και ευλογία να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, στην ραδιοφωνική μας εκπομπή, μέσω τηλεφώνου, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Αιγίνης κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, ευλογείτε.
Ο Κύριος και η χάρη του Αγίου είναι κοντά σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, χρόνια πολλά και ευλογημένα, Σεβασμιότατε, και ευχαριστώ διπλά πραγματικά, γιατί μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα μου κάνετε την τιμή να τα ξαναπούμε αυτή τη φορά μέσω ραδιοφώνου. Και ήταν κάτι το οποίο το περίμενα πολύ. Λοιπόν, Σεβασμιότατε, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τα 100 χρόνια από την κοιμήση του Αγίου Νεκταρίου. Βεβαίως, οι εορτασμοί γίναν τελείως διαφορετικά φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, έτσι δεν είναι, για την ημέρα του Αγίου?
Ναι, έτσι δεν ξεδιπλώθηκε όλο το πρόβλημα που είχαμε και όλοι οι ρωματισμοί μας για την εορτασμό των 100 χρόνων την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου, αλλά παρά τα αυτά αισθανόμαστε τη χάρη και την παρουσία του Αγίου στη ζωή μας, και νομίζω ότι φέτος που είχαμε και κλεισμένες αισθήρες και λειτουργήσαμε στο μοναστήριο του, στον Παναγία Ναό του Αγίου Νεκταρίου, αισθανθήκαμε κυριολεκτικά και δακρύσαμε με την παρουσία του Αγίου και με την ευλογία του, την παραμυθία του, την παρηγορία του, την στοργή του, την πατρικότητά του.
Το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, όλοι ξέρουμε βεβαίως και της Αγίας Τριάδας, είναι υπό την ποιμαντική σας μέρημνα. Πόσο σημαντικό, Σεβασμιότατε, είναι να υπάρχει ένα τέτοιο σημαντικό προσκύνημα στις μέρες μας και να γίνεται πόλος έλξης χιλιάδων χριστιανών?
Καλά το λέτε, όπως το λέτε. Και εγώ δεν θα μπορέσω να αποτυπώσω ακριβώς πώς αισθανόμαστε. Γιατί εγώ είμαι γεννήτης από παιδί μαθητής του Δημοτικού Σχολείου που ήταν δίπλα το χωριό μου στο μοναστήρι. Πηγαίναμε και γιορτάζαμε τον Άγιο πριν καν ακόμη ανακηρυχθεί η Αγιώτηση στο Αποδικομικό Πατριαρχείο. Και από τότε έχουμε βιώματα. Έχουμε αυτή την ομορφιά, την ησυχία, αυτό το άρμα των λειψάνων που κατά καιρούς βγαίνει ως ποταμός εμποδίας από τα λείψανά του και από τον τάφο του Αγίου. Όλα αυτά μας συγκινούν. Αισθανόμαστε όλοι οι Αγίητες ότι ο Άγιος είναι ο προστάτης μας, είναι ο αδερφός μας, είναι ο φίλος μας, ο πατέρας μας. Σε όλες τις δύσκολες στιγμές και σε ευχάριστες της ζωής μας, εκεί πηγαίνουμε. Ακόμη και όταν χάνουμε ανθρώπους, αλλά και όταν τα παιδιά μας έχουν τον αραβόνα τους, έχουν το γάμο τους, πηγαίνουν για να ευλογηθούν και να ευλογήσουν τις μέρες τους εκεί στην τιμία κεφαλή του Αγίου μας. Άρα λοιπόν ο Άγιος κάνει παρέμβαση μέσα στη ζωή όλων των Αιγυπτών. Να αισθανόμαστε, τον αγαπάμε, τον τιμούμε και καμιά φορά αν κάπως και εμείς ξεφεύγουμε, εν τούτης πάντοτε έχουμε ένα σεβασμό στον Αγίο μας.
Ποια είναι η πνευματική κληρονομιά του Αγίου Σεβασμιότητος στο νησί και στην ευρύτερη Μητροπολιτική Περιφέρεια?
Είναι φοβερή. Τώρα πρέπει να... Αυτό είναι θέμα πλέον πολύ δύσκολο να μπούμε μέσα σε αυτό το, την καρδιά της πνευματικότητας των γεννητών. Πάντως μας κρατάει όρθιος αυτή η παρουσία του Αγίου. Έχουμε πολλούς νέους που εφωθούν την ιεροσύνη. Πιστεύω μέσα από την παρουσία του Αγίου αυτά όλα. Έχουμε νέους που αγαπούν την Εκκλησία, εκκλησιάζονται, εξομολογούνται. Έχουμε οι πιο πολλοί ιερείς μας εδώ είναι ντόπιοι ιερείς, αιγύτες ιερείς και έχουμε και νέα παιδιά. Πιστεύω ότι μιλάει στην καρδιά όλων μας ο Άγιος και αισθανόμαστε πολύ ευλογημένοι γιατί έχουμε αυτό το θησαυρό, τον ατίμητο του τάφου του Αγίου, των υψάνων του Αγίου, των θαυμαστών παρβάσεων στη ζωή μας. Αλλά και όταν βλέπουμε τα ποτάμια των προσγεννητών να έρχονται και να μας διηγούνται τις ιστορίες τους, τα θαύματά του, να διηγούνται πως ο Άγιος παρουσιάστηκε και κατά φυσικό τρόπο ακόμη, όπως είχε παρουσιαστεί ως αρχιερεύς διανυδημένος τα λαμπρά του Άμφια στην Αμερική, όταν είχε πάει ο Μωυσής, ο Αγιορείτης, ο ομιλητής, για να κάνει μια χείριση και πήγε και του είπε ότι «Μωυσή, δεν με κάλεσες και ήρθα». Και η περιγραφή που κάνει στο βιβλίο ο γέροντας Μωυσής, ο Μακαρίτης και Ίδιμος, είναι φοβερή. Ο ίδιος ο Άγιος παρουσιάζει και όπως παρουσιάζει και σε πολλούς άλλους παρουσιάζεται ο Άγιος και, και τους λέγει ότι τους παρηγορεί, τους ενισχύει, τους λέει ότι θα γίνουν καλά ή ότι θα πετύχουν αυτό που ζητούν ή ότι δεν θα το πετύχουν. Πάντως έχουμε και αισθητή η χάρη. Όπως έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, η χάρη είναι αισθητή. Το καταλαβαίνει, δουλεύει μέσα στον άνθρωπο, ενεργεί μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Δεν είναι κάτι αόριστο, κάτι είναι φελώδες, κάτι που λέμε ας μη χάρη. Δεν είναι έτσι. Είναι ενέργεια. Είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού που ενεργεί μέσα μας. Και αυτό το αισθανόμαστε. Και το αισθανόμαστε πηγαίνοντας εκεί στον Άγιο. Και έχουμε πολλές διηγήσεις από ανθρώπους που έχουν γραφεί και σε βιβλία πώς αισθάνθηκαν όταν πήγαν και προσκύνησαν τα λείψανα του Αγίου μας.
Συγκλονιστικές μαρτυρίες, τις οποίες τις έχουμε έτσι κάποιες από αυτές βεβαίως διαβάσει και προτείνω πραγματικά στον κόσμο που μας ακούει και είναι πολλοί αυτοί που μας ακούν από διάφορα μέρη του κόσμου να προστρέξουν σε αυτές τις καταγραφές διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να βλέπουμε και τους εαυτούς μας μέσα από παρόμοιες ιστορίες διότι όλοι εμείς σηκώνουμε ο καθένας από εμάς το δικό του το σταυρό, έχουμε τα δικά του τα προβλήματα, τις δικές του τις αγωνίες και δίνουμε τους δικούς μας τους αγώνες. Ευλογίες λοιπόν που δίδονται μέσα από τη διαδρομή και τον βίο αυτού του Αγίου νομίζω ότι μπορούν όλους να μας βοηθήσουν να ανταπεξέλθουμε στην δύσκολη καθημερινότητά μας, έτσι δεν είναι σεβασμιότατε?
Ασφαλώς είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Στις δυσκολίες μας όπως σήμερα έχουμε δυσκολίες πολλές, έχουμε τα αρχικά μας θέματα, έχουμε την υγεία μας, έχουμε την υγειονομική αυτή δυσκολία που υπάρχει και εμείς λέμε ότι τελικά πονούμε. Εγώ σήμερα όταν μίλησα δάκρυσα πραγματικά και όταν είπα και κλεισμένο του θρόνου παρότι εμείς δεν είχαμε κρίση και τις θέσεις ακριβώς mm-hmm. αλλά είχαμε και ανθρώπους οι οποίοι ήταν και ιερείς και λειτουργήσαμε αλλά ωστόσο αυτό δημιουργεί ένα πόνο μέσα μας. Αισθανθήκα όμως ότι όπως ο Χριστός μπήκε και κλεισμένο των θυρών και συνάρτησε τους μαθητές του, έτσι και ο Άγιος εξέρχεται η χάρη του και κλεισμένο των θυρών και αρδεύει ως ποταμός όλο τον κόσμο. Όπου ήσαν συγκεντρωμένοι, στο σπίτι που είχαν άφησε το καντήλι, που είχαν βάλει θυμίαμα, εκεί έρχεται και η ευωδία του Αγίου. Είχαν όλη αυτή την ευλογία του Αγίου. Αυτό είναι είναι μια παγκόσμια παρουσία και δράση σημαντική του Αγίου μας, να τρέχει παντού όπου τον επικαλούνται. Το αισθανθήκαμε και το αισθανόμαστε αυτό. Πράγματι έτσι είναι. Όχι μόνο με το Άγιο Νεκτάριο. Με όλους τους Αγίους. Αλλά τώρα μιλάμε για το Άγιο Νεκτάριο, που είναι πράγματι μια ξεχωριστή προσωπικότητα μέσα στην Εκκλησία μας ως Άγιος, διότι όντως αυτό το κοιμάκι ο κόσμος, αυτό είναι λαοφιλής, είναι προσφυλέστατος, είναι αυτοί που καταφεύγουν σε αυτόν. Γιατί ο Άγιος κάνει πάρα πολλά πράγματα πριν την κοίμηση και μετά την κοίμηση. 100 χρόνια τώρα έχουμε μια θεοφάνεια. Μια θεοφάνεια, την παρουσία του Θεού ανάμεσά μας.
Αυτό σημαίνει πάρα πολλά για τον κόσμο που μας ακούει. Ίσως και αυτός είναι και ο λόγος που έρχονται οι άνθρωποι τόσο πολύ, επισκέπτονται την Ιερά Μονή εκεί στην Αίγινα. Κάτι το οποίο στερηθήκανε βέβαια αυτό το διάστημα. Σεβασμιώτατε, ότι θεωρείτε ότι αυτή η περίοδος που περνάμε τώρα είναι και μια περίοδος η οποία πρέπει να μας κάνει να αναλογιστούμε λίγο και τις αμαρτίες μας, αν θέλετε, και τα αυτεξίματά μας και, και το ότι έχουμε ξεφύγει λιγάκι και από το δρόμο του Θεού. Θεωρείτε ότι είναι μια περίοδος ευκαιρίας να σκουμποθούμε λίγο και να δούμε περισσότερο τις υποχρεώσεις μας απέναντι στον εαυτό μας όσον αφορά τα πνευματικά?
Ακριβώς αυτό πιστεύω και αυτό είπα και σήμερα στο κήρυγμά μου, ότι εμείς πονάμε και δακρύζουμε με καρδιακό δάκρυ μετανοίας για τις πολλές μας αμαρτίες. Όντως έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Ότι έχετε μία παιδαγωγία, ως παιδαγωγία, ο Χριστός, ο Θεός, δεν είναι τιμωρός. Αυτά είναι δυτική στο ελεύθερο πράγματα.
Ακριβώς. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγάπη.
Δεν έχει ποινικά δικαστήρια η Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι αγάπη και μας αγαπάει. Και στις δύσκολες στιγμές πάλι μας αγαπάει. Διότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι κρύβεται πίσω από τις ανεξυκνίες στις βουλές του Θεού. Από τα χειρότερα πράγματα μπορεί να βγάλουμε ό,τι καλύτερο, όπως έγινε με τον Άγιο. Mm. Ο Άγιος πήρε την επιστολή του Πατριάρχη τότε, που του έλεγε αποδίεστε, να φύγετε πάρα αυτά από την Αίγυπτο, διότι δεν το σηκώνει το κλίμα. Αυτή είναι η δικαιολογία. Και ο Άγιος υπακούει, αυτό είναι σημαντικό για μας, ο υπακούει στη Μητέρα Εκκλησία, έστω και αν αποφασίζει αδίκως. Και πράγματι είναι άδικη η απόφαση της Μητέρας της Εκκλησίας τότε. Αλλά ο Άγιος ήκουσε, και όμως μέσα από αυτή την δυσκολία, μέσα την αδικία αυτή, βλέπετε πόση χάρη ήρθε και πόσες είναι οι ανεξερεύνητες βουλές του Θεού και οι ανεξυγνίαστες που μας το χάρισε πια σε εμάς εδώ. Έγινε ο προστάτης της Ελλάδος, έγινε ο Μέγας Άγιος, το οποίο επισκέπτεται όλος ο κόσμος. Του στερήσαμε του Αγίου το ποιμνιό του τότε, στην Πεντάπολη και στην Αλεξάνδρα και στο Κάιρο. Και σήμερα είναι ποιμένας όλων των Ορθόδοξων Χριστιανών. Πάντως χριστιανού, άστε εθνικότητος, χρώματος ή ό,τι άλλο, είναι ο ποιμένας πλέον της Εκκλησίας μας.
Και νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε μέσα μας από τον βίο αυτού του Αγίου. Νομίζω ότι κανείς μας δεν πρέπει να ξεχνά τη στιγμή που η μοναχή Εφημία τον πλησίασε τότε, όταν είχαν πάει οι αστυνομικοί και ο εισαγγελέας να πάρουν τις μοναχές για εξέταση, τότε που τον κατηγορούσαν για ηθικά. Και όταν η μοναχή Εφημία του είπε, «Γερόντα, γιατί δεν μιλάτε?» Και εκείνος της έκανε το σήμα της σιωπής και έδειξε το Θεό.
Θυμάμαι
ότι μου είχατε πει σε μια πρόσφατη συνέντευξη που είχαμε από κοντά τηλεοπτική, ότι αυτή η φράση του Αγίου και αυτή του η κίνηση πάντα σας εγκινεί και σας φαίνει δάκρυα στα μάτια.
Βεβαίως, πάντα έτσι γίνεται. Ο Άγιος στη στιγμή εκείνη ξέρει ότι αδικείται, ξέρει ότι αδίκως τον κατηγορούν, ξέρει ότι συγκοπατείται βαριά, βάναυσα και όμως σιωπά. Αυτή η σιωπή είναι πολλές φορές βγάζει αίμα, όπως λέγεται το γεροντικό. Κάποτε κάποιον γέροντα τον αδίκησαν και εκείνος δεν σιώπησε και έφτιασε αίμα. Και είπε, είναι ο αγώνας της σιωπής να κάνω. Μπορεί να φτιάξει αίμα, αλλά ωστόσο σιωπά ο Άγιος, διότι ο Χριστός πρώτος σιώπησε μπροστά στο δικαστήριο και μπροστά στους επικριτές του και στους στραβωτές του, ο Δέας Ιησούς και σιώπα. Αλλά αυτό μας βγαίνει από μια καρδιά, η οποία είναι γεμάτη Θεό, είναι θεοειδής η καρδιά του Αγίου. Και έχουμε κάποια κείμενα δικά του. Γιατί όταν κάποιος συγγράφει κάποιο κείμενο, και σήμερα οι λογοτέχνες κλπ., κάποια φορά, όχι, ίσως οι περισσότερες φορές, εκεί σκιαγραφούν τον εσωτερικό τους κόσμο. Έτσι και ο Άγιος έχει γράψει τέτοια κομμάτια που εξομολογείται ο Άγιος ο ίδιος και λέει ότι ο Θεός είναι η μελέτη και το εντρίφημά μου. Λέει, είναι η ψυχή μου, είναι το σώμα μου πλάσια από εκείνον. Είμαι ολόκληρη εικόνα Θεού. Είναι προς το Θεό καθημερινά αφήνω το πνεύμα μου να απευθύνεται. Όλες τις ώρες στο Θεό απευθύνω τις ευχές μου. Για το Θεό ζω, εργάζομαι και υπάρχω. Είναι φοβερές φράσεις αυτές οι οποίες έχει στο γλώσσο σε αυτόν ο Άγιός μας. Και βλέπουμε ότι ζει για τον Άγιο. Δηλαδή έχουμε εδώ κάτι παρόμοιο που λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν ζει εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός. Τι σημαίνει αυτό που λέει ο Παύλος? Σημαίνει ότι ο Παύλος εγώ δεν είναι πια ο διώκτης. Δεν είμαι πια αυτός που κυνηγούσε την Εκκλησία και τον Χριστό, αλλά άλλαξα. Αυτό σημαίνει η Θεοίδια. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πνεύμα Άγιο. Σημαίνει ότι έχουμε αλλοιωθεί τελείως. Δεν είμαστε πλέον ο πεκτοκός άνθρωπος, ο αμαρτωλός άνθρωπος, αλλά αυτά φύγαν όλα και είμαι ο κενός εν Χριστού άνθρωπος. Γι' αυτό λέει, ζει μέσα μου ο Χριστός τελικά. Χριστοποιούνται τα πάντα, η σκέψη, η καρδιά, χέρια, πόδια, όλες οι αισθήσεις χριστοποιούνται και βλέπεις μπροστά σου το Θεό. Γιατί ακριβώς αυτό είναι ο στόχος μας, η χριστοποίηση, η θεοποίηση, το να φτάσουμε στο Θεό, να γίνουμε Θεοί κατά χάρη.
Μάλιστα. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα σε αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή, σε ένα μικρό αφιέρωμα στον Άγιό μας, στον Άγιο Νεκτάριο. Θέλω να πω ότι η σημερινή έτσι, ενημέρωση που είχαμε και τα είδαμε βεβαίως όλα και από τον Άγιο Νεκτάριο, από την Ιερά Μονή, όπου χωροστατήσατε χθες, δεν πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της τιμίας κάρας του Αγίου Νεκταρίου λόγω της κατάστασης αυτής.
Μην τα πούμε όλα τώρα στο ραδιόφωνο.
Όχι, όχι. Δεν ήθελα να προχωρήσω παρακάτω. Έναν επίλογο ήθελα να κάνω.
Κάναμε μία μικρά λιτάνευση γύρω από το ναό.
Α, κάνατε μία μικρή. Λοιπόν, να έχουμε την ευλογία του Αγίου. Να εύχεστε για μας, σας παρακαλούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάντα που είστε πρόθυμος.
Ευχαριστούμε για μας. Ευχόμαστε για το έργο σας. Σας χαίρομαι γιατί ο σταθμός σας, αλλά και όλη η πετουσία και όλο εκεί το.
Το πρακτορείο.
Είναι μια προσφορά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εμορφώνει, σας διαβεβαιώ, συνειδήσεις, διαμορφώνει χαρακτήρες. Εσταλάζει μέσα στους ανθρώπους το πραγματικό θεολογικό νόημα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Αυτά ανήκουν σε όλη την ομάδα, σεβασμιότατα. Δεν είναι μόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε την ευχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θερμά σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάντα πλούσιος στις ευχές, θα έλεγα, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιδράς. Τον έχουμε συνηθίσει έτσι, μας αγαπάει και εκείνος φαίνεται. Ή τουλάχιστον θεωρώ ότι εκτιμάει το έργο που προσπαθούμε και εμείς εδώ να παράγουμε. Τώρα όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή έχω έναν έτσι πολύ αγαπητό, έχω ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο, θα μου το επιτρέψετε αυτό. Είναι ιεράρχης βέβαια, αλλά είναι αγαπητό πρόσωπο. Τον οποίο πάντα τον ακούμε, τον διαβάζουμε και βεβαίως βλέπουμε και το σιωπηρό του έργο, γιατί είναι μεγάλο το έργο που γίνεται εκεί στην Σουηδία και στη Σκανδιναβία, αλλά δεν θα το πούμε σήμερα, το υποσχέθηκα, γιατί είναι ακόμα σε μια διαδικασία έτσι, ολοκλήρωση κάποιων πραγμάτων, αλλά θέλω να αφιερώσω στο μέλλον μια επόμενη εκπομπή να μιλήσουμε για αυτό το έργο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σουηδίας και Πάσης Σκανδιναβίας, κύριο Κλεόπα, τον οποίο όμως τώρα τον έχουμε στη γραμμή μας για άλλον λόγο. Σεβασμιότατε, ευλογείτε, καλό σας μεσημέρι και ευχαριστούμε πολύ που βρήκατε λίγο χρόνο να είστε μαζί μας στο ραδιόφωνο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, έχω στα χέρια μου το δίτομο με τίτλο «Άγιος Νεκτάριος Κεφαλάς, Μητροπολίτης Πενταπόλεως». Είναι μια ιστορική μελέτη επί τη βάση ανεκδότων αρχαιακών πηγών για τον Άγιο. Ένα, θα έλεγα, πολύ σημαντικό έργο, το οποίο η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε να αφιερωθεί στον Άγιο. Στον Άγιο εκείνο, όπως λέτε και στον πρόλογο, όπως λέει το βιβλίο, στον πρόλογο που ανέδειξε η Ορθοδοξία στους έσχατους καιρούς. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής, σαν πρώτη φάση. Τι σας προκάλεσε να κάνετε αυτή την έρευνα και μελέτη στις ανέκδοτες αρχαϊκές πηγές, Σεβασμιότατε?
Για σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για τον νεοφανή αστέρα της Ορθοδοξίας, τον αγαπητό και αγαπημένο Άγιο σε όλους μας, τον Άγιο Νεκτάριο. Δεν θα έλεγα ότι η δικαιολογία, η αιτία της απομάξεις του από την Αίγυπτο μέχρι τούδε, μιλάω τουλάχιστον πρώην 20 ετίας, βιογραφικά σημειώματα της βιογραφίας, τα έργα που είχαν εκδοθεί τότε, δεν με ευχαριστούσαν. Έβλεπα ότι δεν έχουμε αρκετά στοιχεία, μάλλον είναι λυπή τα στοιχεία σχετικά με την απομάκρυνση του Αγίου, την άδικη απομάκρυνση του Αγίου του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Άκουσα και τον προλαλήσαντα, τον Άγιο Ίδρας, τον οποίο σέβομαι πάρα πολύ και αγαπώ, αυτά που είπε. Και γι' αυτό το λόγο αυτή ήταν η κύρια αιτία της έναρξης της έρευνάς μου. Γι' αυτό και ξεκίνησε και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Φυσικά επηρέασε πολύ το γεγονός ότι σπούδασα ως ιεροσπουδαστής, φίτησα στην Εκκλησιαστική Ριζάριο Σχολή, τη μεγάλη τροφό και βεργέτιδα όλων μας όσοι έχουμε περάσει από τα σπουδαστήρια της σχολής. Νομίζω αυτοί οι δύο λόγοι βοήθησαν στο να ξεκινήσω αυτή την πολύχνη, θα έλεγα, έρευνα. Μάλιστα.
Πρέπει να σας πήρε αρκετό καιρό, έτσι. Αρκετό καιρό πρέπει να σας πήρε.
Θα έλεγα 20 χρόνια τουλάχιστον συστηματική έρευνα, όπου έστησαν οι πόδες του το Αγίου Νεκταρίου, όπου υπηρέτησε Κωνσταντινούπολη, Σιλιβρία, στην Αθήνα, Έγινα, Αίγυπτο. Ταξίδεψα αρκετά για να μπορέσω να συλλέξω αυτό το ανέκδοτο υλικό, που τουλάχιστον αυτό που έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής είναι πάνω από 520 κείμενα, έγγραφα και επιστολές ανέκδοτες του Αγίου που δημοσιεύτηκαν σε αυτό το χρονικό διάστημα της 20ης. Με φυσικά με τελευταία αυτή την προσπάθεια με την καθοδήγηση πάντοτε του Αγίου Φαναρίου, του πολύ αγαπητού και πρόσθετου αδερφού και πατρός. Ο Άγιος Φαναρίου είχε την ιδέα και μου πρότεινε να εκδώσουμε όλο αυτό το αρχαιακό υλικό που έχω μαζέψει σε ένα δίτομο έργο, το οποίο εξετάθηκε ελληνικά αλλά ταυτόχρονα και αγγλικά, σε μετάφραση του καθηγητού και συνεργάτου μου από τη Νέα Υόρκη.
Υπάρχει το δίτομο και μεταφρασμένο, δηλαδή. Υπάρχει και μεταφρασμένο το δίτομο.
Είναι και στα αγγλικά. Mm-hmm. Και αυτό το είχα υποσχεθεί και στην Έλενα που κάνει τώρα
την σκηνοθέτη και σεναριογράφο του Man of God, ο άνθρωπος του Θεού, της ταινίας για τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου.
Γιατί εγώ την παρακάλεσα, είχαμε συνηθίσει στην Αθήνα δύο φορές και της λέω: μη βιάζεσαι να ξεκινήσεις το shooting, ξεκινάει για πέρσι το Μάρτιο. Περίμενε να τον, αφού προηγεί τον Νοέμβριο που θα έχει βγει η μελέτη το 19, και ευχαρίστως να έχεις πολύ περισσότερο υλικό διαθέσιμο σε μια γλώσσα που κατανοείς, έτσι και αλλιώς έχεις σπουδάσει πολλά χρόνια στην Αμερική. Και αυτό τη βοήθησε, νομίζω, ώστε να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα στην Αγγλική για τον Άγιο Νεκτάριο.
Ναι, ναι.
Και να συμπληρώσει την ιδέα που ήθελε.
Βεβαίως. Άρα λοιπόν είστε και εσείς ηθικός αυτούργος του σεναρίου αυτής της ταινίας, να το λέμε.
Και το ανέφερε σε μια συνέντευξη της πρόσφατη και με γνώμη και την τηλεφώνησε και την ευχαρίστησα, βέβαια.
Το γνωρίζω.
Εγώ τη είπα, λέω, ό,τι βοήθεια θέλετε, λέμε πάντοτε στη διάθεσή σας να βοηθήσουμε να από το δυνατό τρόπο αυτά τα στοιχεία με πιστότητα και αυθεντικότητα της ζωής του Αγίου, των θαυμάτων του και της όλης βιωτής του, της διδασκαλίας του κλπ.
Και να πούμε, σεβασμιότητε, ότι το σημαντικό, θα έλεγα, σε όλη αυτή την έρευνα και τη μελέτη, επίσης σημαντικό για τους αναγνώστες, πάντα το λέω αυτό, είναι ότι ουσιαστικά ξεκινάτε να δίνετε μία εικόνα μέσω των κεφαλαίων για το πώς ήταν το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας εκείνη την περίοδο, πώς ήταν οι ελληνικές κοινότητες. Έχετε στοιχεία πάρα πολλά για την κοινότητα Αλεξανδρίας, βεβαίως, τα σχολεία της κοινότητας, τα ιδρύματα και όλες τις άλλες κοινότητες στην Αίγυπτο. Πώς ήταν ακόμα και ο ελληνικός τύπος, δηλαδή ουσιαστικά βάζετε τον αναγνώστη στο περιβάλλον εκείνης της περίοδου, ώστε προφανώς να μπορέσει να κατανοήσει περισσότερο την περίοδο που ζούσε ο Άγιος Νεκτάριος στην Αίγυπτο, πριν ξεκινήσει, αν θέλετε, και αυτό τον διωγμό που υπέστη στην πορεία. Έτσι δεν είναι? Είναι πολύ σημαντικό το περιβάλλον που δημιουργείται πριν κανείς μπορεί να δει καλύτερα την μελέτη που έχετε κάνει στα έγγραφα.
Μάλιστα, σας ευχαριστώ που το αναφέρετε αυτό, διότι αν κάποιος διαβάζοντας μια μελέτη δεν έχει τη γνώση της εποχής εκείνης που έζησε το πρόσωπο στο οποίο αναφερόμαστε, είναι δύσκολο να κατανοήσει, θα έλεγα, τη συμπεριφορά του, τις ενέργειές του, τις πράξεις του, τα γραφόμενά του. Πρέπει να κατονίσει πρώτα ο αναγνώστης την εποχή στην οποία ζούσε το πρόσωπο το οποίο μελετάμε. Το ίδιο έκανα με την περίοδο της Ιουζαρίου. Έχω μια εκτενέστατη εισαγωγή στην περίοδο της Ιουζαρίου και της Έγινας. Mm-hmm. Είναι οι τρεις σημαντικότερες, φυσικά, περίοδοι της ζωής του Αγίου. Αλλά σας ευχαριστώ πολύ που το αναφέρετε. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό.
Ναι, μα είναι σημαντικό για τον αναγνώστη. Διότι εγώ μιλάω τώρα και σαν αναγνώστης. Όταν διάβασα το δίτομο αυτό, μου έκανε πολύ μεγάλο. Αν και εγώ λόγω των διεθνών θεμάτων που καταπιάνομαι, μπορώ να έχω μια εικόνα γενικότερα για το πώς ήταν τα πράγματα τότε. Αλλά αν δεν είχα, θα με βοηθούσε πάρα πολύ όλη αυτή η πληροφορία που δίνεται μέσα από αυτά τα κεφάλαια. Και το προτείνω βεβαίως στους ακροατές μας, διότι είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουν αυτό. Τώρα, θέλω σεβασμιότητα να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Δεν ξέρω πόσο εύκολο να απαντηθεί. Τι ξεχωρίσατε από τα κείμενα αυτά καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης που κάνατε? Υπήρχε κάτι έτσι δηλαδή που σας έκανε εντύπωση, που το ξεχωρίσατε, που δεν το ξέρατε, που σας έδωσε κάποιες άλλες απαντήσεις?
Μάλιστα.
Σε σχέση πάντα με τον Άγιο μιλάω. Εγώ μιλάω σε σχέση με τον Άγιο, εννοείται,
μάλιστα,
έτσι.
Μάλιστα. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν μια πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Το βλέπουμε ιδιαίτερα την περίοδο της Ριζαρίου σχολής, όπου ήταν η διευθυντής σχολάρχης. Έχουμε κάποιες φορές όπου ο Άγιος παρετείται της διευθύνσεως, διότι διαφώνησε με το Πολυμελές Συμβούλιο ή με κάποιους καθηγητές ή οτιδήποτε. Δείχνει έναν άνθρωπο αυθεντικό, μια μεγάλη προσωπικότητα, πολύ ισχυρή προσωπικότητα, μια ακούραστη προσωπικότητα. Εγώ δεν μπορώ ειλικρινά να καταλάβω πότε έβρισκε το χρόνο να ασχολείται με το διδακτικό έργο στη σχολή, διότι δίδασκε κάποια μαθήματα, έτσι πέρα που ήταν διευθυντής, και μπόρεσε να ανταλλάξει όλη αυτή τη μεγάλη αλληλογραφία που αντίλαξε την περίοδο εκείνη, όχι μόνον. Γι' αυτό θα δείτε, αναφέραμε σε εσωσχολική και εξωσχολική δράση. Πότε μπόρεσε ταυτόχρονα να ιδρύσει το μοναστήρι και να πηγαίνει και να έρχεται στην Αίγινα της Αγίας Τριάδος, να εκδίδει μελέτες. Το έχει εκδώσει πάνω από 40 μελέτες. Ο Άγιος Νεκτάριος και πάρα πολλά άρθρα σε πολύ σπουδαία περιοδικά της εποχής εκείνης. Δεν ξέρω αν έβρισκε χρόνο να κοιμάται ποτέ. Ένας ακούραστος, αυτό για μας, τι μας διδάσκει ο Άγιος? Πρότυπο ποιμένος. Ένας ακούραστος ιεράρχης, κλινικός, ο οποίος δεν υπολόγισε ούτε ώρες ούτε ξενύχτια, ήθελε απλά να είναι συνεπής στο καθήκον του.
Άρα αν σας ρωτούσε λοιπόν κανείς τι διδαχθήκατε κατά τη διάρκεια της μελέτης σας και ποιο είναι το συμπέρασμα που ενδεχομένως, αν επιτρέπετε βεβαίως να το πούμε έτσι, αποκομίσατε για τον Άγιο και την περιραίουσα ατμόσφαιρα, τι θα μας λέγατε? Τι διδαχθήκατε δηλαδή, ναι.
Μάλιστα. Ζω για να υπηρετώ το Θεό μέσα από τους ανθρώπους. Υπηρετώ τους ανθρώπους σημαίνει υπηρετώ το Θεό. Δεν υπάρχουν ωράρια, δεν μπορούμε εμείς ως λειτουργοί του υψίστου να λειτουργούμε με συγκεκριμένο ωράριο. Δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα η ζωή μας πρέπει να είναι αφοσιωμένη στο θέλημα του Θεού και στη διακονία του συνανθρώπου μέρα νύχτα, νυχθημερών. Αυτό με δίδαξε η μελέτη, η έρευνα όλων αυτών των ετών. Και πάλι θέλω να επιτρέψτε μου μέσα από την εκπομπή σου να ευχαριστήσω και πάλι τον Άγιο Φαναρίου και την Εκκλησία της Ελλάδος και την Αποστολική Διακονία και τους εξαίρετους συνεργάτες του για να εκδοθεί αυτή η μελέτη, θα έλεγα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά φυσικά και τον πρωτίστως τον Πατριάρχη μας, τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος προλογίζει μαζί με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσινα Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο, τη μελέτη αυτή και με βαθύτερο γνώμο και στους δύο που είχαν την καλοσύνη να προλογίσουν και να, με την αγάπη τους να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια που έγινε, όπως γνωρίζετε, ήσκασταν και παρούσα βιβλίο, παρουσίαση πέρσι στην Γενάρια Βιβλιοθήκη.
Μάλιστα. Και να πούμε βεβαίως, όπως λέει και στον πρόλογο του εκδότου, όπως διαβάζουμε δηλαδή, ότι στο πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου εκδηλώνονται άλλωστε οι προϋποθέσεις της συμμετοχής του ανθρώπου στη ζωή του Χριστού. Και αυτές ποιες είναι? Η συγχώρεση, η συμφιλίωση, η ειρήνη και η αγάπη. Χαρακτηριστικά τα οποία τα είχε ο Άγιος Νεκτάριος και το βλέπουμε και το διαβάζουμε και το βιώνουμε όταν μελετάμε βεβαίως όλα αυτά τα συγγράμματα. Και αυτό νομίζω ότι φαίνεται και μέσα από τα δικά σας τα κείμενα όσον αφορά στο δίτομο αυτό για τη μελέτη. Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, εγώ το ξεχώρισα λίγο αυτό το κεφάλαιο, σε μας μάθατε, είναι το κεφάλαιο Ζ, όπου ουσιαστικά είναι η μελέτη που έχετε κάνει για τον Άγιο Νεκτάριο ως ιεροκήρυξ. Θα έλεγα ότι σε ηλικία μάλιστα νεαρή, που ήταν πανφτωχός, στερούμενος ακόμη και από τον επίουσιον, έτσι, ο τρόπος που κήρυτε ήταν συγκλονιστικός.
Μάλιστα, βεβαίως. Διότι ζούσε αυτό, η αγιότητα ήταν τρόπος ζωής του Αγίου Νεκταρίου. Αυτό διδασκόμεθα διαβάζοντας τις επιστολές του, τις γράμματά του, τα κηρύγματά του, τους ύμνους που συνέγραψε, που μιλάει περί θείου έρωτος. Ζούσε στον απόλυτο βαθμό την αγάπη προς το Θεό και προς τα δημιουργήματα. Γι' αυτό και θαυματουργούσε. Γι' αυτό και αναδείχθηκε και εν ζωή θαυματουργός Άγιος. Αυτό το οποίο στην εποχή μας το θεωρούμε κάτι πολύ μακρινό, το θαύμα. Γιατί να το θεωρούμε μακρινό? Είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού προς τα δημιουργήματά του. Και ο Άγιος το θεωρούσε κάτι πολύ φυσιολογικό. Γι' αυτό έλεγε: μη στεναχωριαστεί, η Παναγία θα μας στείλει γι' αυτό. Πόσα θαύματα έπραξε και εν ζωή και φυσικά και μετά την οσιακή κίνησή του.
Και να πούμε ότι στο πρόσωπο του Αγίου πάντα διακρίνουμε μια ηρεμία, ό,τι και να βίωνε ο Άγιος, που διώχθηκε πολύ, χρεβάστηκε πολύ, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, όμως η ηρεμία του, η ηρεμία της ψυχής του, προφανώς είχε την αδιάλυτη προσευχή και γι' αυτό για αυτή την ηρεμία στο πρόσωπό του, έβγαινε και στις κινήσεις του και στη δραστηριότητά του και στις πνευματικές του κατευθύνσεις και καθοδηγήσεις, όχι μόνο προς τους μαθητές της Ριζαρίου, αλλά αργότερα και προς το ποιμνιό του, έτσι δεν είναι, σεβασμιότατε?
Βεβαίως, θυμάμαι ένα σχόλιο σας που είπατε πριν, που άκουγα την εκπομπή σας. Στις δοκιμασίες απαντούσε σιωπηλά, απλά έστρεπε τα μάτια προς τον ουρανό και έλεγε: «Οι ουρανοί θα με δικαιώσουν. Ο ουρανός θα με δικαιώσει». Δηλαδή, χάρη του Θεού, αυτό εννοούσε. Και όταν δούμε μια φωτογραφία του Αγίου, είναι σαν να βλέπουμε τους ουρανούς. Κοιτάξτε τα μάτια, την καθαρότητα των οφθαλμών του, που είναι φυσικά έκφραση αγιότητος. Και φυσικά μου αρέσει μια πολύ ωραία έκφραση του Αγίου, που έλεγε ότι σταυρός ημερής του βίου μου. Αυτή ήταν η άλλη ζωή του. Ο σταυρός. Mm-hmm. Το πάθος, οι δοκιμασίες, οι κακουχίες, και όμως με σιωπή, με πολλή διάκριση, κατανόησε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού και έπρεπε να το δεχτεί. Γι' αυτό ήταν πολύ διακριτική η συμπεριφορά του και με τον τρόπο που χειριζόταν την κάθε δοκιμασία, αλλά και πώς χειριζόταν τους ανθρώπους οι οποίοι το συκοφάντησαν και δημιούργησαν όλες αυτές τις αρνητικές καταστάσεις και τα προβλήματα που τη δημιούργησαν καθ' όλη την ζωή του, τη διάρκεια της.
Σεβασμιότατε, επειδή θεωρώ ότι αυτό το δίτομο είναι πραγματικά μια αριστουργηματική απόδοση όλων αυτών των κειμένων και των αρχαιακών πηγών που υπάρχουν για τον Άγιο, και επειδή πραγματικά δεν μπορεί βεβαίως κανείς να συζητήσει για αυτό το δίτομο σε λίγα λεπτά μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, θα ήθελα έτσι να, αν μπορούμε να το πούμε δέσμευση, να δώσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, είτε ραδιοφωνικά είτε τηλεοπτικά, δεν ξέρω πόσο σύντομα θα έρθετε, μπορούμε να το κάνουμε και μέσω Skype αν θέλετε, να πούμε λίγο περισσότερο ακόμα για αυτό το δίτομο, και θα θέλαμε έτσι να δούμε και λίγο με την Πεμπτουσία, γιατί πέρα από το πρακτορείο υπάρχει και η Πεμπτουσία που έτσι δημοσιεύει τέτοιες έτσι φοβερές, θα έλεγα, μελέτες και έρευνες και λόγω κοινού. Θα ήθελα λοιπόν να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και να τα πούμε και εκτός αέρα, πώς μπορούμε να δώσουμε περισσότερη τροφή για αυτό το δίτομο, αυτό το αριστούργημα για τον Άγιο Νεκτάριο, το οποίο είναι συγκλονιστικό κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ξέρω ότι ακυρώσατε κάποια πράγματα για να είστε σήμερα κοντά μας. Αυτό είναι μεγάλη τιμή για μας. Εκεί στη Σουηδία, Σκανδιναβία, να μας ακούτε και εμάς εδώ. Προσπαθούμε έτσι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε το έργο όλων, με τη βοήθεια βεβαίως του Θεού πάντα. Την ευχή σας να έχουμε και να έχετε πάντα την ευλογία και την προστασία του Αγίου, σεβασμιότατε κι εσείς.
Επίσης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλη την Ορθόδοξη οικογένεια εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, Να έχουμε την ευχή του Αγίου μας σήμερα που γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από την κίνησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας, την εκπομπή σας. Και ο Άγιος να μας προστατεύει, να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί πνευματικά.
Αμήν, αμήν Σεβασμιότητα, να είστε καλά, καλή δύναμη. Ήταν λοιπόν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν λοιπόν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σουηδίας και Πάσης Σκανδιναβίας κ. Κλεόπας, ο οποίος έκανε μια φοβερή μελέτη με τίτλο Άγιος Νεκτάριος Κεφαλάς, Μητροπολίτης Πενταπόλεως. Τη συστήνουμε αυτό το δίτομο, το έργο το συστήνουμε. Να πούμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος με τη μεγάλη και αυστηρή ασκητική του ζωή, τη μόνιμη εργασία του στην προσευχή, την ταπείνωση, την νηστεία, την αγρυπνία και την ακατάπαυστη μελέτη των Αγίων Γραφών και των πατερικών έργων, αλλά την αύξηση των αιρετών και την ένθεη πολιτεία του, έγινε ο μέγας και άγιος ιεράρχης Πενταπόλεως, αξιομίμητος και αυθεντικός συνεχιστής της ελληνικής πατερικής παραδόσεως. Να έχουμε την, να μας σκεπάζει πάντο ο Άγιος και να μας φροντίζει και εμείς να τον επικαλούμαστε. Ξέρουμε πολύ καλά τα θαυμάτα του. Σήμερα δυστυχώς δεν είχαμε χρόνο άλλον να έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή και την γερόντισσα Τιμοθέη από το μοναστήρι του, όμως θα το κάνουμε ίσως αύριο ή μεθαύριο, αν το επιτρέψει ο χρόνος, να μας συγχωρήσει πολύ αν μας ακούει γιατί δεν καταφέραμε να την έχουμε κοντά μας. Κοντά μας όμως τώρα έχουμε την Νάνση Νάσκου, η οποία θα μας πει το δελτίο ειδήσεων το μεσημεριανό. Νάνση, ζητάω συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά νομίζω ότι πήρα λίγο άδεια από τη σημαία. Σας ευχαριστώ όλους σας που ήσασταν κοντά μας. Μην ξεχνάτε να ακούτε το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας 24 ώρες το 24ωρο με ζωντανό πρόγραμμα και εκπομπές πολλές πνευματικές. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Ταλιαδόρο στον ήχο που ήταν, την Ελένη Ξανθάκη στην επιμέλεια της παραγωγής, εσάς όλους που μας ανεχθήκατε αυτή την ώρα, τη μία μισή ώρα αυτή τη φορά. Να είστε καλά, να έχουμε όλη την ευλογία του Αγίου, να μας σκεπάζει, να μας προστατεύει και να μας εμπνέει. Καλό σας απόγευμα.